Kameno rezac, treći stepen. U oblasti građevinske struke se također nalazi vrlo zanimljivo zanimanje trećeg stepena, a za kojim je primećena pojačana potreba na tržištu rada. Ipak ako je zanimanje kamenorezac vrlo traženo, čini se da se mladi ljudi ne opredeljuju za njega, a najpre zato što ne posjeduju dovoljno informacija, te zato što u našoj zemlji postoji vrlo mali broj srednjih škola koji u svom programu imaju i nastavu za ovaj obrazovni profil. Ali to ne predstavlja više nikakav problem, jer obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i nastavu za zanimanje kamenorezac, a uzevši u obzir da se poslovnice ove institucije nalaze u svim većim gradovima Srbije, te u brojnim manjim gradovima, to znači da svako ko želi da stekne validnu diplomu za pomenuto zanimanje, sada to vrlo lako može da učini. Svima koji su zainteresovani, navedena institucija nudi mogućnost vanrednog školovanja, odnosno mogućnost prekvalifikacije za zanimanje kamenorezac, ali i dokvalifikacije, a što sve zavisi od želja svakog pojedinačnog kandidata, odnosno od nivoa obrazovanja koje je on stekao. Kako je u pitanju zanimanje trećeg stepena, te svako ko bude postao vlasnik diplome za ovo zanimanje, ima mogućnost da se u okviru pomenute institucije dokvalifikuje u okviru građevinske ili pak neke druge struke, a ukoliko želi da dalje nastavi školovanje u nekoj visokoškolskoj ustanovi. Zahvaljujući tome što naša institucija ostvaruje blisku saradnju sa svim onim školama u zemlji koje u ponudi imaju i školovanje za obrazovni profil kamenorezac, te sa sigurnošću tvrdimo da je nastavni program u potpunosti usklađen sa opšte prihvaćenim, te da svaki kandidat koji se opredeli za sticanje diplome za to zanimanje u našoj školi stiče dokument koji je istovetan po vrednosti kao i diploma bilo koje srednje škole u zemlji. Podrazumeva se da on nju može upisati i u svoj radni dosije, a u skladu sa važećim pravilima, te svakako može da je navede u okviru svoje radne biografije. Nakon što završi školovanje za zanimanje kamenorezac, kandidat će biti u mogućnosti da obavlja konkretne poslove na visokom nivou kvaliteta. U opisu zanimanja stoji da osoba koja je stekla kvalifikacije za ovo zanimanje, osim izrade nadgrobnih spomenika, ploča i ukrasa za spomenike, može da se bavi i izradom stepeništa od kamena, odnosno ukrasa za fasade različitih građevina, ali isto tako može i da izrađuje statue i određene ukrasne predmete od kamena. Samim tim što je u pitanju prilično složeno i zahtevno zanimanje, trebalo bi da osoba koja ga obavlja ima jaču fizičku građu, te ni u kom slučaju ne sme da bude alergična na pršinu, pošto je na ovom radnom mestu ima mnogo. Za vreme školovanja, u nastavnom programu su, pored brojnih stručnih predmeta, zastupljeni i opšti predmeti, odnosno najpre srpski jezik i književnost, fizičko vaspitanje, matematika i strani jezik, a koji se izučavaju u toku sve tri godine školovanja. Osim njih, kandidati će imati obavezu i da prate nastavu u okviru predmeta istorija i fizika, odnosno hemija, a u nastavni plan je uvrštena i informatika, odnosno predmeti likovna kultura i muzička umetnost. A tu su i geografija, ekologija i zaštita životne sredine, te predmet ustavi i prava građana, nacrtna geometrija i predmet tehničko crtanje sa čitanjem planova, odnosno građevinarstvo i građevinske konstrukcije, kao i statika, su stručni predmeti koji se izučavaju prilikom školovanja za zanimanje kamenorezac. Sem toga, kandidati imaju i stručni predmet organizacija građenja, ali i tehnologija zanimanja, a uz obaveznu praktičnu nastavu koja je zastupljena u sve tri godine školovanja. Prema odredbama aktualnog zakona o obrazovanju, učenici koji se školuju za obrazovni profil kamenorezac trećeg stepena imaju obavezu i da tokom sve tri godine školovanja pohađaju obavezan nastavni predmet, to jest da odaberu da li će pratiti versku nastavu ili predmet građansko vaspitanje. Opšti predmeti, srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika, fizičko vaspitanje, istorija, informatika, hemija, muzička umetnost, fizika, ekologija i zaštita životne sredine, geografija, likovna kultura, ustavi prava građana, stručni predmeti, nacrtna geometrija, tehničko crtanje sa čitanjem planova, građevinarstvo, tehnologija zanimanja, građevinske konstrukcije, statika, organizacija građenja, praktična nastava, izborni predmeti prema programu obrazovnog profila, građansko vaspitanje ili verska nastava.